Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Πάντα ήθελα να γράφω σαν να μην υπήρχα πια τη στιγμή της έκδοσης του βιβλίου. Να γράφω σαν να επρόκειτο να πεθάνω. Κανένας κριτής. Ακόμα κι αν είναι ψευδαίσθηση το να πιστεύεις πως η αλήθεια επέρχεται μόνο με το θάνατο. Ήμουν εγώ εκείνη που εγκατέλειψε τη σχέση πριν από λίγους μήνες, μετά από 6 χρόνια. Από πλήξη αλλά και αδυναμία να θυσιάσω την ελευθερία μου, την οποία είχα ανακτήσει μετά από 18 χρόνια γάμου. Να θυσιάσω την ελευθερία μου για μια κοινή ζωή που εκείνος επιθυμούσε διακαώς εξ αρχής. Συνεχίσαμε να μιλάμε στο τηλέφωνο, βλεπόμασταν πότε-πότε. Ένα βράδυ μου τηλεφώνησε. Μου είπε ότι θα πήγαινε να ζήσει με μια γυναίκα. Στο εξής θα υπήρχαν κανόνες στα τηλεφωνήματά μας. Μόνο στο κινητό. Στις συναντήσεις μας. Ποτέ βράδυ, ποτέ Σαββατοκύριακα. Στο αίσθημα κατάρρευσης που με κατέκλυσε, διέκρινα πως κάτι άλλο αναδυόταν. Από τούτη τη στιγμή, η ύπαρξη της άλλης γυναίκας κυρίεψε τη δική μου. Όλες μου οι σκέψεις περνούσαν πια μέσα από αυτήν. Αυτή η γυναίκα γέμιζε το κεφάλι μου, το στήθος μου, τα σωθικά μου. Με συνόδευε παντού, υπαγόρευε τις συγκινήσεις μου. Και την ίδια στιγμή η αδιάλειπτη παρουσία της πρόσδιδε στη ζωή μου μια ένταση. Προκαλούσε διεγέρσεις πρωτόγνωρες για μένα. Απελευθέρωνε μια ενέργεια, δυνάμεις της φαντασίας που δεν πίστευα πως τις είχα. Με κρατούσε σε συνεχή, πυρετόδη δραστηριότητα. Ήμουν κτήμα της. Αυτή η κατάσταση κρατούσε μακριά μου τις καθημερινές σκοτούρες, τους καθημερινούς εκνευρισμούς. Με κάποιον τρόπο με καθιστούσε απρόσβλητη από τη συνήθη μετριότητα της ζωής. Αφενός υπήρχε η Οδύνη και αφετέρου ένα μυαλό ανίκανο να προσιλωθεί σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τη διαπίστωση και την ανάλυση αυτής της Οδύνης. Όταν για κάποια υποχρέωση έπρεπε να πάω στο Quartier Latin, μια συνοικία του Παρισιού όπου μετά τη λεωφόρο Ραπ η πιθανότητα να τον συναντήσω μαζί με την άλλη γυναίκα ήταν μεγαλύτερη. Είχα την εντύπωση ότι βρισκόμουν σε έναν εχθρικό χώρο, ότι με παρακολουθούσαν από όλες τις μεριές με τρόπο ακαθόριστο. Θα ρίσκε σε τούτη τη γειτονιά όπου με κατέκλυζε η παρουσία της άλλης γυναίκας, δεν υπήρχε χώρος για τη δική μου. Ένιωθα σαν λαθρέα. Το να διασχίζω τον Boulevard Saint-Michel ή την οδό Saint-Jacques, ακόμα κι αν είχα σοβαρό λόγο να το κάνω, σήμαινε πως εκθέτω την επιθυμία μου να τους συναντήσω. Με το απέραντο επιτιμητικό βλέμμα που ένιωθα ότι βάραινε πάνω μου, ολόκληρο το Παρίσι με τιμωρούσε για τούτη την επιθυμία. Το πιο εκπληκτικό στη ζήλια είναι ότι επικίζεις μια πόλη ολάκερη, τον κόσμο ολάκερο, με έναν άνθρωπο που μπορεί να μην τον έχει συναντήσει ποτέ.
Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais calme. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgente et désirable. Une blonde décapitée dans sa décapotable.
Cauchemar, highway, bad trip, fumée noire. Une vente vorace, tu es au fond d'un couloir.
N'en sors pas. Trip, idée noire, avalée par l'espace, au fond de l'entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
Για πρώτη φορά διέκρινα ολοκάθαρα την υλικότητα αισθημάτων και συγκινήσεων, των οποίων τη σύσταση, τη μορφή, αλλά και την ανεξαρτησία, την απόλυτη ελευθερία δράσης σε σχέση με τη συνείδησή μου, ένιωθα σωματικά. Αυτές οι εσωτερικές καταστάσεις είχαν το ισοδύναμό τους στη φύση. Ένα μεγάλο κύμα, η κατάρρευση ενός απόκριμνου βράχου, άβυση, η αναπαραγωγή των φυκιών. Καταλάβαινα την ανάγκη συγκρίσεων και μεταφορών, χρησιμοποιώντας το νερό και τη φωτιά. Ακόμα και οι πιο πολυχρησιμοποιημένες είχαν στην αρχή βιωθεί κάποτε από κάποιον. Όπως οι άνθρωποι που γίνονται εύθραυστοι από την αρρώστια ή την κατάθλιψη, ήμουν ένα αντιχείο για κάθε λογή σωδήνη. Ένα βράδυ, στην αποβάθρα του προαστιακού, συλλογίστηκα την Άννα Καρένινα, τη στιγμή που ριχνόταν κάτω από το τρένο, κρατώντας το μικρό κόκκινο τσαντάκι της. Τον ήθελα πίσω.
I wanna be in heaven.
Τρόπος με τον οποίο εκθέτω εδώ, γράφοντας, την αιμονή και την οδύνη μου, δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση του εαυτού μου την οποία φοβόμουν. Γράφω σημαίνει πρωτίστως ότι δεν είμαι ορατή από κανέναν. Άλλοτε μου φαινόταν αδιανόητο, φρικτό το να προσφέρω το πρόσωπό μου, το βλέμμα μου, τη φωνή μου, οτιδήποτε συνιστούσε την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής μου, στο βλέμμα του οποιουδήποτε στην κατάσταση συντριβής και εγκατάλειψης όπου βρισκόμουν. Ενώ σήμερα δεν νιώθω καμιά ντροπή, ούτε και καμιά πρόκληση στο να εκθέσω και να εξερευνήσω την αιμονή μου. Για να πω την αλήθεια, δεν νιώθω απολύτως τίποτα. Προσπαθώ απλώς να περιγράψω το φαντασιακό και τη συμπεριφορά αυτής της ζήλιας που ρίζωσε μέσα μου. Να μετατρέψω το ατομικό και το ενδόμηχο σε μια ευαίσθητη και καταληπτή ουσία, την οποία άγνωστοι άνθρωποι, άειλοι τη στιγμή που γράφω, ίσως να την ιδιοποιηθούν. Δεν είναι πια η δική μου επιθυμία, η δική μου ζήλια σε αυτές τις σελίδες. Είναι η επιθυμία, η ζήλια. Δουλεύω αόρατη.
Feel your way. This is no place that you know. To be falling down both sides of the blade, falling down both sides to understand. Choice is made, 'cause I'm falling down both sides. sliding down both sides of the blade.
Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη οδύνη, όπως και η μεγαλύτερη ευτυχία, προέρχεται από τον άλλον. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι το φοβούνται και πασχίζουν να το αποφύγουν αγαπώντας με εγκράτεια, προτιμώντας ένα συντέριασμα φτιαγμένο από κοινά ενδιαφέροντα, τη μουσική, την πολιτική στράτευση, ένα σπίτι με κήπο ή με πολλούς ερωτικούς παρτενέρ που θεωρούνται αντικείμενα μιας ειδονής ξέχωρης από την υπόλοιπη ζωή. Κι όμως, παρότι η οδύνη μου μου φαινόταν παράλογη, ακόμα και σκανδαλώδη σε σύγκριση με άλλες, σωματικές ή κοινωνικές, παρότι μου φαινόταν πολυτέλεια, εξακολουθούσα να την προτιμώ από κάποιες γαλήνιες και γόνιμες στιγμές της ζωής μου. Ένα απόγευμα ήμουν μαζί τους σε ένα καφέ κοντά στο Saint-Philippe de Roule. Το συγκεκριμένο ήταν όλα τα καφέ της ζωής μου στα οποία ήμουν λυπημένη εξαιτίας ενός άντρα. Εκείνος έδειχνε, ως συνήθως, ασαφής και συγκρατημένος. Αποχωριστήκαμε στο μετρό. Θα πήγαινε να βρει την άλλη γυναίκα, να μπει σε ένα διαμέρισμα που εγώ δεν θα το γνώριζα ποτέ, να συνεχίσει να ζει μαζί της, μες στην οικειότητα, όπως όταν ζούσε στο δικό μου. Την επόμενη νύχτα, ξύπνησα με την καρδιά μου να κοντεύει να σπάσει. Είχα κοιμηθεί μόλις μια ώρα. Υπήρχε μέσα μου κάτι, μια οδύνη, μια τρέλα, κάτι από το οποίο έπρεπε πάση θυσία να απαλλαγώ. Ήταν πολύ αργά για να πάρω υπνοτικό. Θυμήθηκα τις προσευχές της παιδικής μου ηλικίας. Τις είπα μεγαλόφωνα, περιμένοντας αναμφίβολα ότι θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα όπως τότε. Τη χάρη ή το γαλήνεμα. Η έκταση του πόνου πριν ξημερώσει ήταν απέραντη. Άρχισα να έχω παρεστήσεις. Φανταζόμουν λέξεις που είχαν την υφή πέτρας, σαν πλάκες του νόμου. Τα γράμματα ωστόσο χόρευαν, έσμιγαν, ύστερα σκορπίζονταν. Έπρεπε οπωσδήποτε να πιάσω αυτές τις λέξεις. Ήταν εκείνες που μου χρειάζονταν για να λυτρωθώ. Δεν υπήρχαν άλλες. Φοβόμουν ότι θα μου ξεφύγουν. Όσο δεν γράφονταν, θα έμενα βουτυγμένη στην τρέλα μου. Άναψα το φως και τις προχειρόγραψα στο πρωτοσέλιδο του βιβλίου που είχα στο κομωδίνο μου. Jane Eyre. Ήταν 5 η ώρα. Ο ύπνος δεν είχε πια σημασία. Είχα συντάξει το γράμμα του χωρισμού. Δεν απάντησε στο γράμμα. Κατόπιν τηλεφωνιόμασταν πότε-πότε, λέγοντας ένα σωρό τυπικότητες. Και αυτό επίσης τελείωσε. Δεν είχα πλέον καμιά επιθυμία να ψάχνω το όνομά της ή οτιδήποτε άλλο την αφορούσε. Έπαψα να τη βλέπω στο σώμα κάθε γυναίκας που συναντώ. Δεν είμαι πια σε επιφυλακή όταν βαδίζω στους δρόμους του Παρισιού. Ενίοτε έχω το αίσθημα πως κάτι έχασα, σχεδόν όπως κάποιος που συνειδητοποιεί ότι δεν έχει πια ανάγκη το τσιγάρο ή το ναρκωτικό. Η γραφή ήταν ένας τρόπος να διασώσω ότι δεν είναι πλέον η πραγματικότητά μου. Δηλαδή μια αίσθηση που με διακατέχει από την κορυφή ως τα νύχια στο δρόμο. Αλλά έχει γίνει αιμονή. Ένας χρόνος πεπερασμένος και ολοκληρωμένος. Έπαψα να ανασύρω τις μορφές ενός φαντασιακού παραδομένου στη ζήλια, του οποίου ήμουν λία και θεατής. Να καταγράφω τις κοινοτοπίες που πολλαπλασιάζονταν ανεξέλεγκτα στο μυαλό μου. Να περιγράφω όλη τούτη την αυθόρμητη εσωτερική ρητορική, την άπλιστη και επώδυνη, την αποφασισμένη να φτάσει πάση θυσία στην αλήθεια και, γιατί περί αυτού πρόκειται, στην ευτυχία. Κατάφερα να γεμίσω με λέξεις την απούσα εικόνα και το απόν όνομα εκείνης που για 6 μήνες συνέχιζε να μακιγιάρεται, να πηγαίνει στη δουλειά της, να μιλάει και να απολαμβάνει, δίχως να υποπτεύεται ότι ζούσε και κάπου αλλού, στο μυαλό και στο δέρμα μιας άλλης γυναίκας.
Now, make it into a big thing. Lips, now, get lost in me. I know it is, I know we could. I guess we should be worth. Let's pretend it's not. It doesn't mean a thing. Now, blow it out of our sand, as though it meant so much. It's always thought about for we. Not every time your lips meet mine, I think of her. But when a hand reach out, I think of you.
Ανή Ερνό, η αιμονή. Μετάφραση Ρίτα Κολαΐτη. Εκδόσεις Μετέχμιο.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.